Mondasan Organizo taksis lunde, ke la nova coronavirusa varianto Omicron creas tre altan globskalan minacon kun virtuale seriozaj konsekvencoj. Laŭ la pritakso de Tedros Adhanom Ghebreyesus, la prezidanto de la organizo, estas tamen nun pli da demandoj ol respondoj pri ĝia disvastiĝado. Tedros Adhanom Ghebreyesus kritikis la registarojn, kiuj haste limigis vojaĝojn el kelkiuj afrikaj landoj. Tio, lia opinie, ne estas bazita sur sciencaj motivoj, nek estas efika. En Pollando, lige kun la apero de la nova coronavirusa varianto, ekde hodiaŭ ĝis la 17 de decembro, validas 50% limigo, se temas pri la samtempa kun estado de personoj en preĝejoj, gastronomiaj lokaloj, hoteloj, kinejoj kaj en sportaj objektoj. Personoj venantaj al Pollando el sfero ekstera de Schengen kaj el Turkio devas subiĝi al la 14-taga kvaranteno. Tio ne koncernas personojn vakcinitajn per preparaĵoj allasitaj en la Unio.